Kolēģi, 49. 49 apzinīgi deputāti. Gaidām kvorumu. 54. Kolēģi, turpinam mūsu darbu pēc pārtraukuma. Turpinam ar ārlietu ministres ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2025. Gadā. Turpinam ar debatēm un vārds debatēs deputātam Edmundam Jurēvicam frakcijas vārdā.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godējamie kolēģi, ļoti cienījamā ārlietu ministres kundze, vēstnieki. Tik daudz jau ir, kas pateikts, ka nevēlos atkārtoties, tādēļ pāris lietas, manuprāt, ko ir būtiski uzsvert. No sākuma vēlos teikt no plašas sirds vis dziļāko cieņu un pateicību mūsu diplomātiskā dienas darbiniekiem, vēstniekiem, konsulārā departamenta cilvēkiem, visiem, kas ikdienā strādā, lai aizstāvētu Latvijas intereses, palīdzētu mūsu pilsoņiem ārvalstīs un tai skaitā aizstāvētu Ukrainu un mūsu sabiedrotos. Vēlos arī frakcijas vārdā teikt paldies mūsu ārlietu ministrei, Baibai Bražai, par stingro stāju aizstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienības, NATO līmenī un cīnoties par to, lai atbalsts Ukrainai turpinātos un sankcijas tiktu pagarinātas. Un īpaši tajos apstākļos, ka mēs ļoti labi zinām, kad laikā, kad bija jāpagarina personāla sankcijas, tai skaitā pret mūsu ārlietu ministri tika vērsta nomalnošanas kampaņa no sankcionētām personām. Kolēģi, šīs trīs galvenās ārpolitikas prioritātes ir pilnīgi loģiskas. Latvijas drošība, ekonomiskā attīstība un mūsu pilsoņi valsts piedarīgi ārvalstīs. Tai skaitā mūsu diaspora, kas ir ļoti svarīga Latvijai, šie cilvēki joprojām ar sirdi ir šeit, lai arī varbūt fiziski atrodās uz brīdi ārpus mūsu valsts, un arī viņi esot citās valstīs vienmēr aizstāv Latvijas intereses, arī tur esot un saglabā savu latviskumu. Kolēģi, nelieksimies, ka Latvijas un Eiropas lielākais drauds joprojām ir ļaunuma impērija. Tā ir Krievija. Tā ir Krievija, kas joprojām plosa Ukrainas zemi, un Ukraiņi varonīgi pretojās tam. Mēs kā valsts un mūsu iedzīvotāji, kuriem es gribu teikt īpaši paldies, no pirmās kara dienas esam atbalstījuši Ukrainu un Ukraiņus cīņā pret šo ļaunumu impēriju. Šī ļaunuma impērija ne tikai brutāli veids karu pret Ukrainu, bet hibrīdu karu pret mūsu valsti. Informatīvo karu testē mūsu robežas, mēģina ietekmēt mūsu cilvēku prātus. Bet mēs turamies tam pretī, jo mēs esam stripra tauta un mēs esam NATO dalībvalsts un mūsu ienaidniekam nekad neizdosies sagraut nedz Ukraiņu morāli, nedz Latvijas, nedz NATO vienotību. Kolēģi, atbalstīt Ukrainu ir ne tikai morāli pareizi, bet tas ir pilnīgi Latvijas nacionālajās interesēs. Un par to es gribu teikt paldies visām tām frakcijām, gan pozīcijā, gan opozīcijā, kas no pirmās dienas šajos jautājumos ir bijuši vienoti. Mums ir jāturpina arī šajā, lai arī priekšvēlēšana laikā, būt vienotiem Latvijas drošības jautājumos. Runājot par mūsu strateģisko partneri ASV, jaunā vienotība ir vienmēr skaidru un gaišu teikusi. Mēs sadarbojamies ar tādu ASV administrāciju, kādu ASV pilsoņi ir ievēlējuši. Mēs vēsturiski esam sadarbojušies gan ar demokrātiem, gan ar republikāņiem un turpināsim to darīt arī turpmāk. Jo mēs cienam, ka Amerika ir demokrātiska valsts, kur pilsoņi izlemj tos pārstāvjus, kas viņu pārstāv. Tādēļ ir ļoti svarīgi parlamentam turpināt arī tiešu sadarbību gan ar kongresu, gan ar senātu, kur ir daudz no mums, gan pozīcijā, gan opozīcijā, dodoties vizītēs dara, lai aizstāvētu un lobētu mūsu intereses un tai skaitā Ukrainas intereses. Mums ir labas pozīcijas. Mēs esam izdarījuši savus mājas darbus, ieguldot mūsu aizsardzībā 5% no IKP, mēs spējam aizsargāt savus robežus, mums ir skaidra ģeopolitiskā stāja pret Krieviju. Par ASV nešaubīgi. ASV ir mūsu strateģiskais partners un sabiedrotājs. Bet arī ar sabiedrotajiem, tajā brīdī, ka mums domas atšķirās, ir pilnīgi normāli arī lietās, par ko mēs nepiekrītam, godīgā sarunā to norādīt. Un to arī mēs daram. Un arī turpmāk darīsim. Bet, protams, koncentrēsimies to, kur mums ir vairāk kopīga. Nekad Amerikas sabiedrība neaizmirsīs to, ka Latvijas pilsoņi maksāja visaugstāko cenu, tā ir skaitā ar savām Latvijas pilsoņu dzīvībām, kad pirmo reizi tika iedarbināts NATO 5. Pants ar latviešu vīri un sievas krita. To Amerika nevar aizmirst, un es zinu, ka to arī viņi neaizmirsīs. Bet, kolēģi, tomēr, manuprāt, nav pareizi, lai arī šis iepriekšvēlēšana laiks sadarbību ar ASV taisīt par savas partijas kādu priekšvēlēšanu, tādu kampaņu, un tas nav mērķēts, lai stiprinātu sadarbību ar ASV, bet lai vienkārši mēģinātu destabilizēt situāciju valstī un pucēt savas spalvas. Bet populistiem tā parasti ir. Valsts intereses viņiem noteikti nav pirmajā vietā. Kolēģi, par Eiropas iekšējiem draudiem. Skaidrs ir tas, ka Eiropai vajag darīt vairāk. Liela daļa Eiropas valsts mēs bieži esam, lai arī norādījuši jau pēc 14. Gada, atmodās tikai pēc pilnmēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā pēc 24. Februāra. Ja visa Eiropa tik nopietni ņemt vērā savu aizsardzību, kā Latvija, Baltija, Polija, tad mēs visi būtu daudz stiprāki. Un es redzu, ka jau atsevišķas Eiropas valsts arvien vairāk saprot šos kopīgos draudus un ir gatavi ieguldīt savā aizsardzībā. Bet mēs redzam, ka Krievija un citi autoritīvi spēki, antidemokrātiski, viņu interesēs ir stiprinot tos politiskos spēkus visā Eiropā, kas ir vai no radikāli kreisi, vai radikāli labēji, ar vienu mērķi, tajā brīdī, ka sabiedrība ir sašķelta, tajā brīdī valsts ir vāja. Un tādēļ arī mums Latvijā, arī mūsu drošības interesēs, ir neļauties ekstrēmam populismam, kas var graut Latviju no iekšienes. Un jau daži populisti jau ir skaidri un gaiši teikuši, līdz ar mieru iestāšanos mums nekavējoties ir jāatjauno attiecības ar Krieviju. Ainārs Šlesers to ir skaidri un gaiši paudis. Ainārs Šlesers gaida tikai to brīdi, kad varētu atkal ar Krieviju ar uz pilnu mēru sadarboties, lai savu biznesu virzītu priekš. Tā kā tā īsti nav, manuprāt, tāda valstiska nostāja, bet ir skaidrs. Tur ir biznesa intereses, nevis valsts intereses. Visbeidzot par migrāciju. Latvija ir pierādījusi to, ka mēs spējam aizsargāt savas robežas. Mēs esam gan uzbūvējuši žogu, gan arī mūsu patriotiskie robežsargi ir visus šos nelegālos imigrantus, ko Lukašenko režīms sūta uz Latviju, atspieduši. Un mēs šajos gados esam piesaistījuši no Eiropas 140 miljonus mūsu austrumu robežu stiprināšanai. Mums ir jālapojās ar to, un mums ir jāsaka paldies mūsu robežsargiem, mūsu armijai, mūsu spēkiem, kas notur mūsu drošību. Tādēļ arī ir bezatbildīgi. Mums var būt dažādi viedokļi, teikt un baidīt cilvēkus, ka šeit notiek kaut kāda masveida imigrācija. Masveida imigrācija nenotiek, un ir skaidrs un gaiši jāpasaka, imigrācijas politika paliks vēl stingrāk. Par to man nav šaubu. Kolēģi, es aicinu šī atlikušajos 9 mēnešos, kad mums ir paredzēts vēl darbs kopā, censties vienoties valsts interesēs un neļaut populistiem graut mūsu valsts stabilitāti. Saules mūžu Latvijai!
Paldies! Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica un lūdzu apvienot arī debašu laiku.
Cienījamā saimnes priekšādātājas kundze, cienījamā ārlietu ministre, cienījamās deputātes godājumie deputāti, dāmas un kungi. pasaule ir sajukusi prātā. Diplomāti to sauc par pārmaiņu laikmetu, bet cilvēki savu māju sienās ir daudz tiešāki. Arī Kanādas premjers Marks Kārnijs savā uzrunā Davosā bija skarps par pašreizējo starptautisko situāciju, un grūti viņam nepiekrist. Līdz šim pastāvošā starptautiskā kārtība noslēdzas. Nostaļģijai pēc tās nav stratēģija. Vidējās un mazās līdzīgi domājošās valstis ir savu turpmākā ceļa izvēles priekšā. Ja mēs vēlamies piedalīties jaunās kārtības veidošanā, jāatceras, tikai kopā mēs varēsim pastāvēt par sevi. Un arī šogad mums būs jāspēj pielāgoties, manevrēt kā vēl nekad iepriekš. Un ir būtiski šajā virpulī nepazaudēt savas pārliecības, vērtības un, protams, sabiedrotos. Šodien runāšu pirmkārt par drošību. Tā ir vērtība aizsardzība, vēlēšana drošība, Krievijas agresijas apturēšana, transatlantiskās alianses spēka stiprināšana. Otrakārt par ekonomikas spēku. Tas ir caur Eiropas Savienības kopdarbu un investīciju un eksporta audzēšanu. Un treškārt par mūsu cilvēku visā pasaulē iesaisti un piesaisti Latvijai. Par drošību. Jā, uzrunājot jūs arī kā Latvijas delegācijas vadītāja Eiropas Padomes parlamentārajā asamblejā, iezīmēšu aktualitātes tās darbā. Vispirms, paldies visiem delegācijas deputātiem par aktīvo darbu pagājušā gadā, par koleģialitāti un sadarbību. Paldies! Pērn Latvija atzīmēja 30 gadus kopš pievienošanās Eiropas Padomei. Mūsu valsts šajā organizācijā savā ceļā ir bijusi ar dažādiem piedzīvojumiem. Esam cīnījušies par valsts reputāciju 90. Gados, aizstāvējuši citas valstis to pārmaiņu un reformu procesā, un šobrīd tiekam uzlūkoti kā ietekmīgi partneri. Šodien šīs organizācijas ietvaros iestājāmies par nemelokāmu un principiālu atbalstu Ukrainai un aktīvi atbalstām Moldovu tās ceļā uz Eiropas Savienību. Eiropas vērtības un pamatprincipi ir jāaizsargā un jāstiprina. Pagājušā gadā par rietumu sabiedrības principiem un Eiropas Padomes aktualitāti šeit mūs uzrunāja asamblejas prezidents Teodors Rosopulu, kurš atgādināja, ka Eiropas Padome radās kā otrā pasaules kara laikā formulēta vīzija par mieru un demokrātiju. Viņš arī teica, ka demokrātija ir trausla, to apdraud populisms un ārvalstu iejaukšanās. Godātie kolēģi, patiesi! Viens no nopietnākajiem mūsdienu izaicinājumiem ir ārvalstu centieni ietekmēt demokrātiskos procesus. Tas bija viens no centrālajiem darba jautājumiem asamblejā pagājušajā gadā un ir arī šogad. Kā ziņojumu par ārvalstu iejaukšanos izstrādātāji, esmu gandarīta par arvien pieaugošo izpratni par šī fenomena bīstamību, vēlēšanu integritātei un demokrātijai kā tādai. Demokrātijas graušana reti sākas ar spēku. Tā sākas ar uzticības graušanu vērtībām, institūcijām, līderiem. Kolēģi, dāmas un kungi, es vēlos atsaukties uz Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem. Tiesa ir paudusi, lai gan ir ļoti sarežģīti novērtēt ārvalstu mēģinājumus ietekmēt vēlēšanas, tas nav attaisnojums valsts bezdarbībai. Tiesa jau iepriekš ir norādījusi, ka valstīm nav jāgaida, līdz apdraudējums kļūst nenovēršams, lai sāktu veikt pasākumus demokrātijas vērtību aizsardzībai. Pilsoņiem ir jābūt iespējai pieņemt neatkarīgu, neietekmētu lēmumu. Brīva un neietekmēta pilsoņu izvēle vēlēšanās šogad ir īpaši svarīga. Mēs redzam, ka ārēji naidīgi spēki regulāri cenšas iejaukties valstu iekšējos demokrātiskajos procesos, ko skaidri novērojām Moldovā, kā arī Rumānijā, Dānijā, Vācijā un citās valstīs. Moldovas pieredze mums daudz ko māca un primāri to, kā izgaismot un neutralizēt Krievijas centienus. Lai gan Krievija ietekmes kampaņās Moldovā iztērēja, kā tiek lēsts, ap 400 miljoniem eiro, ja vairāk nekā 2% no Moldovas IKP, tā nesasniedz cerēto. Kampaņās dāsni tika apmaksāti influenceri, veidoti TikTok un citu sociālo platformu stāstiņi, paralēli uzpirktas balsis, izplatīti pret Eiropu vērsti naratīvi un viltus ziņas. Tomēr ar atklātību, koordinētu valsts institūciju un starptautisku sadarbību Moldovai izdevās novērst sabiedrības apmuļķošanu. Mūsu pienākums ir sagatavoties scenārijam, ka Krievija arī Latvijā mēģinās izmantot visus tai pieejamos līdzekļus, tostarp naudas iepludināšanu, kiberuzbrukumus, sociālo tīklu botu simtu radītus viltus stāstus, lai panāktu sev tīkamu rezultātu. Mūsu acīm jābūt skaidrām un redzīgām, un prātam, asam un kritiskam. Mūsu sabiedrības kritiskās domāšanas spējas būs akūti svarīgas, lai mēs spētu turēties pretī, atklāti populistiskiem, stereotipu piesātinātiem saukļiem, ko izmanto Krievija, īstenojot savu iejaukšanās stratēģiju. Jo šobrīd Kremļa mērķis ir izmantot vēlēšanas, lai vājinātu Eiropas valstu atbalstu Ukrainai, atceltu sankcijas un ietekmētu suverēnu valstu politisko kursu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka vēlēšanas kļūst par instrumentu šīs stratēģijas īstenošanai. Un tas mani noved pie nākamā mūsu drošībai vitāli svarīgā jautājuma. Krievijas agresijas pret Ukrainu. Jo Krievijas centieni šķelt Eiropas valstis katru atsevišķi un savienību kopumā ir tās interešu pamatā. Tai skaitā, lai drupinātu mūsu atbalstu Ukrainai. Tuvojas piektais kara gads un Ukrainas militārās spējas ir fantastiskas. Vienlaikus šī ir ārkārtīgi smaga un asiņaina ziema Ukrainā. Krievija īsteno apzinātu genocīda taktiku. Tās raķetes un droni iznīcina civilo infrastruktūru. Civiliedzīvotāji, bērni, seniori, jauni un veci ir atstāti bez apkuras nežēlīgā ziemas salā. Kijevā un citu vietu Ukrainā šīs naktis ir stindzinošas, bet pasauli bezpalīdzīgi noskatās. Tas dusmo un uztrauc mūs visus. Bet vienlaikus tas uzsver mūsu pienākumu palīdzēt, kā vien spējam Ukrainai izturēt un ilgtermiņā pārvarēt Krievijas uzbrukumu. Šis atbalsts nav labdarība. Tā ir investīcija Latvijas un Eiropas drošībā un starptautiskajā tiesiskumā. Mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu, un šajā atbalstā mēs esam kopā ar mūsu sabiedrotajiem. ASV ir vēsturiski mūsu ciešākie sabiedrotie. ASV nekad nav atzinušas Baltijas valstu okupāciju un spēlējušas viennozīmīgu būtisku lomu Latvijas neatkarības atjaunošanā. Atbalsts, ko mūsu trimdas latvieši izjuta okupācijas gados un sistemātiskais ASV abu partiju atbalsts Latvijas izaugsmēji kopš 91. Gada, ir nenoliedzams. Arī pašlaik, nākamā gada ASV budžetā, kongress ir apstiprinājis nomīdzīmīgu atbalstu Baltijas drošības spēju celšanai kopā 200 miljonus ASV dolāru. Tas ir būtiski praktiski un ļoti nozīmīgi simboliski. ASV prezidenta Trumpa administrācija vairāk kārt ir atzīmējusi Latviju un Baltijas valstis kā paraugu sabiedrotos un pārapstiprinājusi savas garantijas Baltijas valstu drošībai. Latvijas amatpersonām ir teicams kontakts dažādos līmeņos ar ASV lēmumu pieņēmējiem. Tas ir būtiski. Saimes prezidijs ir ļoti mērtiecīgi pieņēmis vairākus lēmumus, stiprinot un intensificējot mūsu kontakts ar ASV kongresu. Kongresmeņu vizītes uz Latviju, mūsu došanās uz ASV un saimes pārstāju darbs Vašingtonā dod atdevi. Tomēr arī tuvākajiem sabiedrotējiem var būt dažādi viedokļi. Un vienīgais pareizais veids, kā tos paust, ir būt cieņpilniem, bet ar mugurkaulu. Mūsu kopējās intereses ar ASV aptver plašu jautājumu loku, bet primāri šodien tā ir mūsu aizsardzība un Ukrainas nepagurstošās cīņas atbalstīšana. Vienlaikus ASV aizsardzības stratēģija skaidri signalizē, Eiropai jāuzņemas lielāka atbildība par savu drošību, un tas nav atteikums partnerībai, bet aicinājums pieaugt. Runājot par Latvijas ekonomikas spēku ārējās sadarbības gaismā, tas ir caur Eiropas Savienības kopdarbu un investīciju un eksporta audzēšanu. Šis gads Eiropas Savienībai būs pārbaudījuma gads. Iekšējas pretrunas, ārējas spiediens, budžeta un drošības jautājumi testēs mūsu vienotību. Sašķelta Eiropa bez ASV aizsardzības vairoga ir Putina sapnis. Tas ir murks, ko mēs nedrīkstam pieļaut. Eiropai jābeidz staigāt miegā un jāspēj rīkoties izlēmīgi, paliekot vienotai arī tad, kad ir redzami centieni šo vienotību graut. Eiropas Savienības militārās spējas un attīstība ir tieši saistīta ar tā starptautisko reputāciju. Ir sākušās sarunas par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu nākamajiem 7 gadiem, tāpat imigrācijas jautājums ir aizvien aktuāls. Ne tikai šie, bet arī citi jautājumi liks valstu vadītājiem būt diplomātiskiem, bet vienlaikus arī stingriem un reizumis asiem. Bet skaidrs ir viens – Latvijas dalība Eiropas Savienībā ir nesusi mums labklājību, izaugsmi un nākotnes perspektīvas. Eiropas Savienības pastāvēšana ir mūsu prioritāte. Baltijas un Ziemeļvalsts sadarbība ir vēsturiski augstākajā līmenī, un neskatoties ne uz kādiem izaicinājumiem, šī sadarbība mums jānotur un jāpilnveido. Attiecībā par sadarbību ar Ziemeļvalstīm jau pieminētais Eiropas padomes unikālais formāts dažkārt ļaut būt ātrākiem nekā nacionālajos parlamentos. Vakar tika publicēts kopīgais paziņojums par Grenlandi, kuram es kopā ar 33 citu dalību valstu delegāciju vadītājiem pievienojos. Tajā paužam vienotu un nelielkām apņemšanos iestāties par mieru, drošību, demokrātiju un noteikumos balstīt starptautiskās kārtības ievērošanu. Vēlos arī šodien uzsvērt, ka Arktikas drošība ir būtiska un skar visas Eiropas un Ziemeļatlantijas valstis, taču tagad nav īstais laiks radīt nesaskaņas starp ilgtermiņa draugiem un sabiedrotajiem. Ir īstais laiks sadarboties un veidot kopīgu ceļu uz priekšu, kas bruģēts ar drošību un aizsardzību visiem, kā arī teritoriālās integritātes ievērošanu. Bet runājot par ekonomikas stiprināšanu, es vēlos pateikt lielu paldies ārlietu resoram un LIA par Latvijas eksporta veicināšanu un investīciju piesaisti. Pagājušajā gadā piesaistīto investīciju apjoms pārsniedz 1 miljardu eiro. Tā ir fantastiska ziņa. Es esmu pārliecināta, ka LIA spēja vēl vairāk, tad ir būtiski vēl ciešāk sadarboties ar mūsu ārlietu dienestu. Svarīgi, ka līdz ar šī gada budžeta apstiprināšanu mums izdevās uzlabot investīciju klimatu un bez negatīvu fiskālās ietekmes izveidot pievilcīgāku nodokļu sistēmu investoriem. Šīs it kā tehniskās izmaiņas par iespēju izvēlēties sadalīt nodokļu slogu starp uzņēmumu ienākumu nodokli un iedzīvotāju ienākumu nodokli var būt īpaši nozīmīgs tieši investoriem no ASV, un esmu pārliecināta, ka tas dos jūtam impulsu ar jaunu investoru piesaistē. Tajā skaitā mūsu ārvalstīs dzīvojošo tautiešu investīciju piesaistē. Un treškārt par mūsu cilvēku visā pasaulē iesaisti un piesaisti Latvijai. Sadarbība ar diasporu visā pasaulē man ir un paliek ļoti svarīga. Latvijas ārpolitikā diaspora ieņem būtisku lomu. Tas ir divvirzienu ceļš. Nu pat Latvijas universitāte ir veikusi nozīmīgu pētījumu par diasporas investīcijām Latvijā, un es ceru, ka tas būs grūdiens mūsu diasporas pārstāvjiem investēt Latvijā. Jo kopā mēs esam vēl līdz galam neatklājies spēks, un es tiešām ceru, ka mūsu sadarbība tikai augs. Paldies ikvienam latvietiem un Latvijas draugam, kurš labprāt savu laiku velta Latvijas kopējumam labumam. Paldies nevalstiskajām organizācijām. Un īpaši vēlos izcelt Pasaules brīvo latviešu apvienību, kur drīz svinēs 70 gadu jubileju. Jūsu devums ir un paliek nenovērtējams un būtisks. Tāpat arī gribu teikt paldies ar pasaules pieredzi Latvijā biedriem, kas aktīvi strādā ar emigrācijas jautājumiem. Tas ir svarīgi, šis ir laiks, kad mums nepieciešams vēl vairāk latviešu atvest atpakaļ uz Latviju. Un mēs spējam ātri labot lietas, ja nepieciešams, bet reizums mēs par tām nelaikus uzzinām. Tādēļ esam atvērti uzlabot likumus, lai latviešu atgriešanās būtu vēl vieglāka un iespējamāka. Un pašā noslēgumā vēlos pateikties par darbu un ieguldījumu visiem, kuri īsteno Latvijas ārpolitiku. Liels paldies ārlietu ministrei un visai ministrijas saimei gan Latvijā, gan ārzemēs par neatlaidīgu profesionālu darbu. Protams, īpaši jāatzīmē mūsu diplomāti, kas strādā savu drošības padomas ietveros. Mēs ar jums ļoti lepojamies. Un no sirds ļaujiet pateikties visiem Latvijas sabiedrotajiem, kas ir kopā ar mums, gan Latvijām, gan militārajās bāzēs, gan starptautiskajās arēnās cīņās par taisnīgumu. Patiešām mums daudz darbs ir kopā
un pastāvēs,
Laiks.
Kas pārvērtīsies. Tādēļ būsim stipri savas Latvijas labā. Paldies!
NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, ministrs kundze, vēstniekungi un dāmas. Ministri savā ziņojumā atzīmēja, ka Latvijai šobrīd nav tieši militārā uzbrukuma draudu, tomēr starptautiskā vide ir nestabila. Krievija ir ilgtermiņa drauds Eiroatlantiskai drošībai, starptautiskai kārtībai un globālai stabilitātei. Kā tad NATO parlamentāra asamblē un tās Latvijas delegācija ir veicies ar Eiroatlantiskās telpas drošības un aizsardzības spējas stiprināšanu? Asamblē Latvijā ir 3 balses no 281, ko veido delegācijas no 32 alianses dalībvalstīm. Ir arī sadarbība ar partnervalstīm un kandidātu valstīm. Asamblējā gadā notiek divas sesijas ap 10 komitejas sēdēm, semināri, konferences un, protams, arī transatlantiskais fórums. Darbojas 5 komitejas, demokrātijas, aizsardzības, politiskā, ekonomiskā, kā arī zinātnes un tehnoloģijas komiteja. Kopš Krievijas brutālā kara sākuma jau gandrīz 4 gadus NATO parlamentārās asamblējas uzmanības centrā ir arī Ukraina un palīdzība tai saistītie jautājumi. Asamblējas pavasara sesija notika Daytonā, Amerikas Savienotajās valstīs, kur tika atzīmēta arī Daytonas miera līguma 30. Gada diena. Analizējot šo gadu pieredzi, uzsvari tika likt uz vārdiem starptautiskā kārtība, vērtības, principi, atbildība, dialogs. Balkānu valstu līderi, vērtējot miera līguma nozīmi, izteica secinājumu. Miers nav tikai ieroču apklusināšana, tā ir vēlme dzīvot mierā. Daytonā netika aizmirst arī citas pasaules daļas – Ķīna, Indoķīnas, Klusā okeāna reģions, Arktika, arī citas tēmas – ekonomika, sankcijas, mākslīgais intelekts, uzvaras gājiens, Krievijas ēnu flotas kuģi un nelegālā migrācija. Rudens sesija notika Ļubļanā, tajā līdzteks Ukrainas un tās kara gūtās pieredzes izmantošanas tēmām iezīmējās aizsardzības spēju pret droniem attīstiešanu, ieskaitot dronu sienas izveidošanu alianses austrumu flangā, militārās industrijas prasību salāgošana, Eiropas Savienības un NATO starpā, tās finansēšanas veicināšana, mazinot birokrātiju un galvenie uzsvari tika likt uz vārdiem – sadarbība, vienotība, atbildība, militārās spējas, finanses. NATO parlamentārās asamblējas spēks ir ne tikai savstarpējā dialogā un kulorā sarunā, bet arī tās dokumentos. Kopš 2025. Gada tika pieņemtas 8 rezolūcijas, dažas atzīmēšu. Transatlantiskās ekonomikas pastiprināšana, solidaritāte ar Ukrainu, iestājoties tikai par taisnīgu un ilgstošu mieru nepieciešamību, iedzīvotāju demokrātiskās noturības stiprināšana pret ārvalstu iejaukšanos. Komiteja ziņojumās un debatēs tika skarti daudzi jautājumu bloki par Eiropu un tās nepietiekamo kapacitātei nepieciešamības gadījumā iesaistoties trešā pasaules kara, tāpēc līdz 2027. Gadam visu solidaritāti jāpalien aizsardzības izdevumu līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Lai padarītu Eiropu drošu un nepieciešamības gadījumā spējīgu aizsargāt Baltijas valsts un Poliju, jāsaprot, ka mēs neesam karā, bet neesam arī mierā. Par aliansi, kuras konkurētspēja nepieciešama aizsardzības un atturēšanas spēja adaptācija atbilstot šodienas prasībām ņemot vērā arī Ukrainas pieredzi. Šodien artilērija aiziet vēsturē, tās vietā ienāk visdažādāko spēju droni, ko jāspēj pārtver, atvairīt un neutralizēt, ar iespējami mazāk apdraudējumu civilizēju. Par partneriem, kuriem jāpalīdz, NATO kļūstot par platformu militārās informācijas apvaiņai, cenšoties pārliecināt un dabūt savā pusē iespējami vairāk sabiedroto no citiem kontinentiem, īpaši Āfrikas un Āzijas, jau ir pozitīva sadarbība ar Jordāniju, Irāku, Āfrikas Savienības valstīm, īpaši Maroku, Ganu un Kapo Verdi. Par militāro rūpniecību, kam Eiropā nekavējoties jāsamazina birokrātija, lai investori un ražotāji varētu slēgt nepieciešamos līgumus un ātri uzsākt ražošanu, lai bankas ātri adaptētos jaunajai realitātei, ātrām mazām birokrātiskām investīcijām militārai industrijā, iespēja veidot publiskās privātās partnerības projektus. Šobrīd militārās rūpniecības attīstības temps ir nepiedodami lēns. Jaunu kaujas ieroču attīstīšanas process ASV un Eiropā aizņem 25 mēnešus, bet Krievijas-Ukrainas karā 1 līdz 2 mēneši. reāls akūts nepieciešamības dēļ, par dezinformāciju un hibrīdkariem, kas destabilizē pasauli vājina sabiedrību piespiedu kārtā, iespaidot cilvēku viedokļus īpaši valstīs, kas gatavojas vēlēšanām, vai vēlās tuvināties Eiropas un NATO struktūrā. Par Ukrainu monitorēt situācijas attīstību. NATO parlamentārās asamblejas delegācija ir uzrunājis gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan ārlietu un aizsardzības ministri. Regulāri informācijas apņēmumi notiek ar Ukrainas NATO parlamentārās asamblejas delegācijas locekļiem. Un asamblēja iestājās, ka palīdzību Ukrainai jāturpina sniegt visu laiku arī pēc iespējamā pamiera vai miera sarunu sākšanās. Par jebkādas sarunas par Ukrainu nevar notikt bez Ukrainas. Ka nepareizi būtu sarunas neiesaistīt Eiropu, kas labāk izprot Krievijas draudus un uzvedību, kas devus arī pusi no šim Ukrainai sniegtās palīdzības. Ka Ukraina pati ražo ap 40% no kaujas aprīkojuma, te ir cilvēki rūpnīcas un smadzenes, bet trūks naudas, lai ražotu vairāk. Kad asamblēja apspried rezolūciju par iespējamo mieru Ukrainā, Latvijas delegācija ierosināja papildināt to ar vārdiem par teritoriālās integritātes saglabāšanu, kas tika pieņemts. Par Krieviju, kuras mērķis kopā ar Ziemeļkoreju, Ķīnu un Irānu, ir vaināt un šķelt NATO. Krievijas draudi ir jānovērtē, nevis jāpārvērtē, jo tas pārsvars ir tikai dzīvā spēka, nevis tehnoloģija ziņā. Eksperti liešu, ka NATO gaisa spēka ir 5 reizes stiprāka par Krievijas. Tomēr tas netraucē Krievijas lidmašīnām un droniem vēl 4. Kara gadā, reizēm brīvi šķērsot NATO valstu gaisa tālu. NATO jābūt stiprai, lai parādītu Krievijai, ka negribam karu, ka esam gana stipri, lai mums neuzbrukt. Par ASV un decembra transatlantiskajiem fórumiem, kas ir svarīgs notikums asamblejas kalendārā. Arī 25. Gada nogalē fórumā Vašingtonā tika pausts stingrs vēstījums par sabiedroto solidaritāti, spēku un apņēmību ritināt kritiskos izaicinājumus Eiropā un Atlantijas drošībā. Tomēr tika atzīts, ka Amerikai vajag NATO tikai tad, ja tā ir stipra, jo katra valsts spēj sevi aizstāvēt. ASV puse paziņoja, ka NATO līguma 5. Pants nekad nav paredzējis ASV garantijas Eiropas drošībai, bet gan lasāms, kā stipru valstu savstarpēji vienošanās un atbildību. ASV ir un paliek spēcīgs partneris, taču Eiropai pašai arī jākļūst stiprākai. Ieroču un karadarbība attīstās ļoti ātri, tam jātiek līdzi un tas maksā. Tāpēc Eiropa tika aicināta domāt plaši un rīkoties ātri, uzlabojot aizsardzības spējas, tai skaitā ieroču ražošanu. Izskanēja arī aicinājums atjaunot cīņas garu mieru iegrimušajā rietumu sabiedrībā, parādot, ka viņi ir daļa no pasaulē notiekošā, arī tad, ja kaut kas noies griezi. Baltijas valsts tika uzteikts kā paraugs citiem, jo nav labklājības bez drošības, bet nav drošības bez mūsdienīgām aizsardzības spējām. Fórum delegāts uzrunāja arī ASV kongresa ārlietu komitejas priekšsēdētājs Brains Masts, ASV senāta un kongresa deputāti no abām partijām, Atlantikas padomu, strateģisku institūtu un domnīcas pārstāvi. Lūdzu apvienot laikus.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
ASV kongresā atbalstīts 2026. Gada finanšu gadu valsts aizsardzības atļaujas likums, kas paredz atbalstu Ukrainai, ASV karavīru palikšanu Eiropā, finansējumu Baltijas drošības iniciatīvai. Paralēli dalībai fórumā Latvijas delegācija notika arī divpusējas tikšanās ar ASV delegācijas vadītāju Maiku Tērneru un delegācijas locekļiem, kas ir arī apakšpalātas bruņoto spēku komitejas locekļi. Latvijas puse aicināja ASV pusi palīdzēt Ukrainai arī šobrīd tai svarāk nepieciešamo tehniku, tālās darbības raķetēm, pateicās par sadarbību ar Mičigānas Nacionālo gvardi, kas palīdz Latvijai ar jaunās paudzes helikopteru spēju attīstīšanu, izteica pateicību kongresmeņiem arī par nelokāmo atbalstu Baltijas drošības iniciatīvai, kas tieši fóruma norises dienās tika apstiprināta. Fórumā jau 4. Gadu tiek godināta bijušā Saeimas deputāta, diplomāta un politiķa Ojāra Ērika Kalniņa piemiņa, kurš ilgus gadus vadīja Saeimas NATO parlamentārās asamblejas delegāciju. Bija un vēl joprojām ir paraugs ne tikai Latvijas politiķiem, bet arī saviem ārvalstu kolēģiem parlamentārajā asamblejā. Kalniņa vārdā ir nosaukta viena no fóruma sesijām, kurā katru gadu izcils personības runā par demokrātijas nozīmi un ticību, neskatoties uz tās trauslumu atsevišķiem pasaules attīstības posmos. Šogad fórumā dalībnieks uzrunāja NATO ģenerāla sekretāra vietniece, bijusi Ziemeļmaķedonijas vicepremjera, arī aizsardzības ministre Radmila Šekerinska. Asamblējas formātos Latvijas delegācijas locekļiem ir iespēja uzdot jautājumus NATO ģenerālsekretāram Markam Rutem. Piemēram, par dronu sienu NATO austrumu flangā īpaši tas finansēšanu no Eiropas Savienības līdzekļiem vai kopā ar NATO. Par drošības izaicinājumu Baltijas jūrā arī saistībā ar nopietnējiem kabeļbojājumiem akcentējot Liepājas ostas gatavību pārtarp strateģiski svarīgā militārā ostā, kas kalpot alianses jūras spēku stiprināšanai, aicinot NATO vadību pātrināt Liepājas ostas pārveides un būvniecības procesu, īpaši ņemot vērā faktu, ka nauda tam jau ir paredzēta. Vēlos arī piebilst, ka šajā gadā no 10. līdz 12. aprīlī Latvijas delegācija Rīgā uzņems NATO parlamentārās asamblejas pastāvīgās komitejas tikšanos, kas ir ikgadēja, un šīs tikšanās laikā Latvija būs atkal iespēja kārtējo reizi iepazīstināt sabiedrotos ar mūsu valsts drošības un aizsardzības politiku, un nacionālo bruņoto spēku spējām. Tāpēc ikvienu aicinām piedalīties un izteikt savas domas šajā forumā, kas tieši notiks no 10. līdz 12. aprīlim šeit Latvijā. Un noslēgumā, tagad pasaulē valda lozungu laiks, tad arī NATO parlamentārā asamblējā tādi ir. Brīvība nav jaubago, tā ir jāizstāv. Miers nav pats par sevi saprotams. Tas nav liktenis, tā ir atbildība. Miers nav tikai vēlme, tā ir gatavība to aizstāvēt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Ļoti cienītā saimes priekšsēdētājas kundze, ļoti cienītā ārlietu ministrs kundze, aizsardzības ministra kungs, godātās kolēģis, cienītie kolēģi. Aizvadītajā 2025. gadā Baltijas valsts sadarbības formātos, Baltijas ministru padomē un Baltijas asamblejā Latvija pildīja prezidējošās valsts funkcijas un tādējādi lielā mērā noteica darba kārtību šajos Latvijas, Igaunijas un Lietuvas sadarbības formātos. Tam ārlietu ministrs ziņojumā sadaļā par reģionālo sadarbību arī ir veltīta īpaša apakšnodaļa. Visa Baltijas jūras reģiona valsts īpašo lomu mūsdienās, veidojot nozīmīgu reģionālo drošības centru Eiropā, šodienas runā minēja arī gan ārlietu ministri, gan saimes priekšsēdētāju. Un uz to lielā mērā bija vērsta arī Baltijas asamblejas darbība Latvijas prezidentūras laikā aizvadītajā gadā. Rezumējumu šai Baltijas valsts sadarbībai jau apkopojām pērnā gada 14. novembrī šajā pašā telpā, Baltijas valstu valdību un parlamentu pārstāvjiem tiekoties Baltijas padomes un arī Baltijas asamblejas sesijas laikā. Abos šajos formātos galveno uzmanību pievērsām Baltijas valsts sadarbībai aizsardzībā, ekonomikā, izglītībā, zinātnē un kultūrā. Vienlaikus sesijas galvenā diskusija tēma bija par transporta sistēmu savienojumību, kā reģionālās vienotības, ekonomiskās attīstības un drošības garantijas pīlāru Baltijas valstīs. Saistībā ar izvēlēto diskusiju tēmu man ir jāpiemin, ka tā bija kā turpinājums vienam citam Latvijas delegācijas Baltijas asamblejā īstenotam darbam. Jūs jau zināt, ka Latvijas delegācija Baltijas asamblejā vienlaikus pilda arī Latvijas delegācijas pienākumus Baltijas jūras parlamentārajā konferencē, kur pagājušajā gadā sekmīgi ar ļoti izvērstu un detalizētu gala ziņojumu noslēdzās pirms diviem gadiem Latvijas delegācijas iniciētās darba grupas darbs jautājumos par Baltijas reģiona savienojamību, enerģetisko drošību un pašpietiekamību un ar šīm lietām saistītiem jautājumiem. Šo darbu grupu sekmīgi vadīja mūsu kolēģis Andris Kulbergs, grupas darbā piedaloties arī man. Ar šo izvērsto, ar bagātīgu faktoloģisko informāciju piepildīto gala ziņojumu, visus, kurus tas varētu interesēt, aicinu iepazīties Baltijas jūras parlamentārās konferences mājaslapā. Iespējams, ka šodien debatēs Andris Kulbergs pateiks arī vēl kādus vārdus par šīs grupas paveikto. 2025. gada sākumā, uzsākot Latvijas prezidentūru Baltijas asamblejā, mērķu uzstādījums par ko bijām vienojušies Latvijas delegācijā, bija rūpēties par drošību, labklājību, inovāciju, attīstību un ilgtspēju mūsu Baltijas reģionā. Ņēmām vērā, ka Eiropa joprojām saskars ar dažādiem izaicinājumiem, no kuriem lielākais bija un joprojām ir Krievijas brutālais un nepamatotais karš pret Ukrainu. Tāpēc visa gada garumā dažādos formātos Baltijā un ārpus tās akcentējām, ka Baltijas valstu un visa Baltijas jūras reģiona vienotība Sadarbība un solidaritāte šajos laikos ir īpaši nozīmīga. Detalizētu atskaitu par Baltijas asamblejas paveikto Latvijas prezidentūras laikā 2025. gada es jau sniedzu Baltijas asamblejas sesijā pērnā gada novembrī, un ar Baltijas asamblejas pieņemtiem dokumentiem šajā sakarā var iepazīties arī Baltijas asamblejas mājaslapā internetā. Taču šodien pavisam īsi vēlos izcelt dažus no svarīgākajiem jautājumiem Baltijas asamblejas darbā aizvadītajā gadā. Un pirmkārt, gan vārdos, gan darbos mēs sadarbībā ar Baltijas ministru padomi aktīvi izgaismojām parlamentārās diplomātijas lomu. Parlamentārā diplomātija veicina regulāru un konstruktīvu dialogu, kas pārvērš kopīgu redzējumu taustāmos rezultātos. Šajā kontekstā par īpaši nozīmīgu ir atzīstams aktīvs un regulārs politiskais dialogs starp likumdošanas un izpildvaras institūcijām. Aizvadītā gada 9. maijā šeit Saeimā Baltiešu zālē notika Baltijas asamblejas un Baltijas ministru padomes organizēta starptautiska konference par parlamentārās diplomātijas lomu mūsdienu mainīgajā un izaicinājumiem piepildītajā ģeopolitiskajā situācijā. Ar saviem viedokļiem par šo tematu dalījās gan Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs, gan Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, gan demokrātiskās Baltkrievijas līderi Svetlana Cihanovska, gan Igaunijas un Lietuvas vēstnieki, gan Ziemeļpadomes prezidenta Helēna Bjorklunda, gan Beneluks parlamenta prezidents Pimson Belikums, gan Slovenijas republikas prezidenta ārlietu padomnieks profesors Zlatko Šabičs, gan arī es pārstāvot Baltijas asambleju un Arķoms Uršuļskis pārstāvot Latvijas ārlietu ministriju. Tāpat arī šajās diskusijās piedalījās citi konferences dalībnieki debašu daļā. Lielu paldies par šīs konferences moderēšanu vēlos teikt Andrijam Pildegovičam, kurš uzņēmās šos pienākumus tikai dažas dienas pirms došanās uz Kijevu, lai tur pildītu Latvijas vēstnieka pienākumus. Atskatoties uz šo, nu jau vairāk kā pirms pusgada notikušo konferenci, jāsaka, ka tā kalpoja, kā atkārtots apstiprinājums parlamentārās diplomātijas būtiskajai lomai mūsdienu daudzšķeitnē no izaicinājuma risināšanā. Baltijas valstu pārstāvi un mūsu starptautiskie partneri konferencē uzsvēru vienotības, reģionālās sadarbības un kopīgu demokrātisko vērtību nozīmi, ņemot vērā notiekošo agresiju un nestabilitāti reģionā, sākot ar koordinētu atbalstu Ukrainai un demokrātiskajām kustībām Baltkrievijā, un beidzot ar sadarbības veicināšanu strateģiskās infrastruktūras pilnveidošanas, izglītības un veselības aprūpes jomās. Konferences diskusijās tika uzsvērts, ka patiesas progress rodas nevis no kvēlām runām, bet no kolektīvas rīcības, kuras pamatā ir uzticēšanās, atbildība un sadarbība starp izpildvaru un likumdevēju varu. Tas viss, kas sekoja aizvadītajā gadā, ir īpaši tā nogalē un šī gada sākumā, un ko mēs šodien diezgan skaļi dēvējam par līdz šim pastāvējušās demokrātijas un cilvēktiesību principos un starptautisko likuma sistēmā balstītas pasaules kārtības brucināšanu, tas viss lielā mērā tika skarts jau šīs konferences runās pagājušā gada maijā. Par šādu pēdējā laikā pieredzētu starpvalstu lietu kārtošanas un politisko sarunu vešanas iespējamību netradicionālajās formās, kā par līdz šim plaši neafišētām parlamentārās diplomātijas formām, es pats runāju jau šīs konferences ievadrunā. Politiskās komunikācijas formas, kamēr neatskan šāvieni vai nelido raķeķis, tas mūsdienās viss attiecas uz parlamentāro vai plašāk uz politisko diplomātiju. Iespējams, šis plašais parlamentārais diplomātijas traktējums mūsu konferencē bija viens no iemesliem, kāpēc gadu garumā piedaloties virknē starptautisku fórumu Strasbūrā, Ziemeļvalstīs, Beneluks valstīs, arī Briti ir parlamentārās asamblejas pasākumā, visbeidzot pašās gada beigās arī Ziemeļpadomes un Baltijas asamblejas samitā Reikjavikā, visur kāds no runātājiem atsaucās uz šo mūsu organizēto konferenci un tajā pārunāto. Tas nozīmē, ka šaušanas sporta valodā runājot bijām trāpījuši desmitniekā. Taču, diemžēl, nevienmēr atbilstoši tam, ko mēs ar prātu teorētiski esam apzinājuši. Mēs kā politiķi, kad nonākam līdzīgā situācijā, esam gatavi arī ar vēsu prātu īstenot. Parādās blakus faktori, kuri nevienmēr ir paredzami un kur ir specifiski katrā konkrētā situācijā. Parādās iedzīvotāju grupu viedokļi, parādās sociālo tīklu un žurnālistu viedokļi, un galu galā tas viss ir iespaido reālo īstenoto parlamentāro diplomātiju. šī termina visplašākajā nozīmē. Ar to es gribu teikt, ka attiecībā uz parlamentāro diplomātiju un tās izpausmēm mēs nesenā pagātnē jau esam piedzīvojuši virkni pārsteigumu. Un neviens viens šāds pārsteigums mums visiem vēl stāv priekšā. Pasaule mainās. Un mēs esam spiesti tam adaptēties un iespējami prasmīgi rīkoties katrā konkrētā situācijā, atbilstoši mūsu valsts interesēm un savai izpratnei par tām. No šī viedokļa skatoties šādas ārpolitikas debatas, kā šodien ir mūsu kopīgā mācība stunda. Es lūdzu pievienot vēl otru
lūdzu
laiku.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Es atvainojos par šo pakavēšanos pie aizvedītā gada Baltijas asamblejas un Baltijas ministru padomes kopīgi organizētās konferences, taču tas man tiešām šķita pietiekami būtiski, iespējams pat būtiskāk nekā uzskaitīt Baltijas asamblejas veiksmes stāsts un arī relatīvās neveiksmes aizvedītā gada laikā. Taču tomēr dažas lietas gribu pieminēt. Visā šajā mūsdienu situācijā ir pašsaprotami, kā arvien lielāka nozīme, gan nacionāli, gan arī reģionāli tiek piešķirta aizsardzības jautājumiem. Tāpēc Baltijas asamblejas komiteju sanāksmēs spriedām par obligātā militārā dienesta lomu Baltijas valstu jauniešu noturības un patriotismu veicināšanā, par mūsu valstu sadarbības veicināšanu militārās rūpniecības jomā un par vienotās aizsardzības telpas, tā skaitā Baltijas aizsardzības līnijas izveidi aizsardzības spējas stiprināšanai reģionā. Baltijas valsts drošība ir atkarīga no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas spējas darboties vienotas aizsardzības telpas ietvaros. Saskaņots pieejas integrēšana kopīgās operācijās, militārās rūpniecības nozars attīstība un notarības iniciatīvu salāgošana ļautu Baltijas valstīm izveidot savstarpēji saskaņotu reģionālās aizsardzības sistēmu, kas spēja atturēt draudus un efektīvi reaģēt uz mainīgiem izaicinājumiem. Tāds ir Baltijas asamblejas redzējums šajos jautājumos. Vēl viena būtiska lieta Baltijas asamblejas skatījumā saistās ar to, kā aizvadītajā gadā enerģētiskās neatkarības jomā veicām vēsturisku soli. Pabeidzām sinhronizāciju no kontinentālās Eiropas elektroenerģijas tīklu. Taču Baltijas asamblejas skatījumā, lai sekmīgi turpinātu šo darbu šajā virzienā, mums ir svarīgi koncentrēties uz sadarbības padziļināšanu, virzoties uz kopīgu, es uzsveru, kopīgu Baltijas valstu enerģētikas stratēģiju. Tikai tā Baltijas valsts var vēl vairāk stiprināt uzņemto kursu ceļā uz enerģētisko neatkarību. Vēl viena joma zinātniskās izcilības stiprināšana bija viens no nozīmīgs aspekts Baltijas asamblejas darba kārtība aizvadītajā gadā. Pārliecinājāmies, ka pētniecības finansējums reģionā joprojām ir nepietiekams un pārlieku atkarīgs no ārējiem avotiem. Tādēļ Baltijas asamblēja turpina uzstāt, ka kopīga Baltijas zinātnes fonda izveide ir svarīgs solis ceļā uz stabilu, reģionāli kontrolētu finansēšanas mehānismu izveidi, kas atbalstītu jomas un prioritātes, kas unikālas un būtiskas Baltijas valstīm. Aizvadītajā gadā atgriezāmies arī pie diskusijas par kopīgiem medicīnas iepirkumiem un rezervu veidošanu reģionā. Vienojāmies, ka lai gan pieredze ar kopīgiem vakcīnu un citiem iepirkumiem jau ir devusi taustāmas rezultātus, ir nepieciešams pārvarēt darbības un regulējuma atšķirības starp valstīm, tostarp izveidojot īpašu Baltijas reģionālo darba grupu un nodrošināt šim mērķim paredzētu personālu. Tāpat turpinājām diskusijas par nepieciešamo rīcību, lai iespējami tuvā nākotnē Baltijas valstīs izveidot tā saucamu uzlaboto, ja lietojot svešu vārdu, advancēto daļiņu terapijas centru. Šāda centra izveida ne tikai palīdzētu novērst kliniskās nepilnības vēža ārsteišanā, bet arī kalpot kā zinātniskās izcilības virzītājs spēks mūsu reģionā. Kā jau katru gadu Baltijas asamblē ir veikusi arī apjomīgi mūsu iepriekšējos gados valdībām adresēto rekomendāciju ieviešanas procesu analīzi, kas ļauj izdarīt virkni secinājumu, gan par kopējo sadarbību, gan par sadarbību dažādās jomās. Neraugoties uz dažādiem izaicinājumiem, Baltijas valstu sadarbība ir aktīva un uz rezultātu orientēta. Mēs demonstrējam vienotu apņēmību virzīties uz kopīgiem mērķiem, koncentrējoties uz steidzamāk risinājumiem jautājumiem. Veiksmes stāstu 2025. Gadā tiešām ir daudz, bet vēlos īpaši uzteikt, ka darbs aktīvi turpinājies ir arī saistībā ar līgumu par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu Baltijas un Benelux valstīs, un ar gandarījumu var atzīmēt, ka Polija ir pirmā valsts, kur oficiāli ir uzsākusi procesu, lai pievienotos šim Baltijas Benelux satvaram. Tāpat ir panākts progress Baltijas reģiona starptautiskās mārketinga un komunikācijas stratēģijas izstrādē. No šī gada sākuma prezidentūra Baltijas valstīs ir pārņēmusi Igaunija, jau ir notikusi pirmā Baltijas aizsardzības drošības un aizsardzības komisijas sēde kopā ar Izglītības zinātnes kultūras komiteju, kurā Tartu pilsētā, tai skaitā Baltijas aizsardzības koledžā, tika diskutēts par sadarbību ar militāro un aizsardzību jomas saistītajos jautājumos, par obligātā militārā dienesta iesākuma organizēšanas un arī par citiem jautājumiem. Noslēgumā es vēlos pateikties ārlietu ministrei, visai ārlietu ministrijai un tās personā arī Baltijas ministru padomei par līdzinājo sadarbību un centieniem uzlabot Baltijas valstu kopīgo darbu reģionu drošības un attīstības veicināšanā. Taču pašā noslēgumā man ir jāsaka vēl viens īpašs paldies. Vairāk kā 20 gadus Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas kuratore bija Saeimas starpparlamentu attiecību biroja darbiniece Ingrīda Sticenko. No šī gada sākuma Ingrīdai starpparlamentu attiecību birojā ir uzticēts plašāks atbildības loks un turpmāk viņas sadarbība ar Baltijas asamblējas Latvijas delegāciju galvenokārt būs tikai pastarpināta. Taču šodien es visu Latvijas delegācijas vārdā vēlos viņai publiski pateikt visdziļākos pateicības vārdus par mūsu ļoti ciešo un veiksmīgo sadarbību daudzu gadu garumā, par Baltijas asamblējas vēsturiskās atmiņas uzturēšanu un par viņas ieguldību Baltijas valstu parlamentārās sadarbības nodrošināšanā un veicināšanā. Paldies, Ingrīda. Paldies.
Paldies. Vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Tu cienījumā Saeimas priekšstādātājas kundze, cienījumā ārlietu ministras kundze, cienījumās deputāts, godātie deputāti, ekscelences, kolēģi. Šodien ir mums visiem nozīmīgs ārpolitiskās debats. Un šogad var arī īpaši akcentēt. Mēs runājam par ārpolitiku, bet mēs domājam par tās mērķiem – drošību un labklājību. Un aizsardzības nozare strādā vienot ar ārlietu dienestu, lai stiprinātu mūsu cilvēku kopīgo drošību. Un reiz pats jau trešo reizi, kā aizsardzības ministrs piedalos šajās debatēs. Un, protams, ka tas, kas jau nav jaunums, ka pa šiem trim gadiem drošības situācija pasaulē kļūst arvien sarežģītāk. Un tas ir jāatzīst uz tā fona, ka jau pirms trīs gadiem, pēc agresoru valsts iebrukuma Krievijā, mēs secinājam to, ka jau tobrīd pasauli ir izaicinājumiem bagāti, sarežģīti un iespējams sliktāk pat nemaz nevar būt. Bet šobrīd tā ir pasaule, kurā arvien grūtāk ir noteikti pamatprincips un vērtības, pēc kuriem valsts veido savas attiecības. Notiek tādas izmaiņas, kas cilvēkiem arī Latvijā var radīt un rada nedrošību. Nenoteiktība kļūst par ikdienu, īpaši mazo valsts un arī mūsu izaicinājumu. Šodien jau izskanīja atsauca uz Tukidīdas karbo atziņu, kas tika izteikta pirms vairāk kā 2000 gadu, kas stiprie dara kā grib, bet vājie cieš to, kas tiem ir jācieš. Un kur tad esam mēs, tie stiprie vai tie vājie? Mums ir jābūt ne tikai pārliecinātiem, bet ir aktīvi jāstrādā, lai kopā ar sabiedrotajiem Eiropā un arī transatlantiski mēs esam tie stiprie. Bet mēs kopā veidojam arī tādu sistēmu, kurā šī atziņa par dalījumu stiprajos un vājumos pēc iespējas mazāk tiek īstenot starptautiskajā praksē, jo tā nav tā kārtība, kurā mēs vēlētos atrasties. Nav gluži tā, ka iepriekš ir bijis mieru un stabilitātes zelta laikmets. Un nav arī tā, ka nenoteiktība ir tikai izaicinājums. Nenoteiktība ir arī iespēja. Mēs to esam jau vēstures pierādījuši. Un tādēļ šodien es vēlos akcentēt savā uzrunā ar daudziem uzdevumiem, kas visiem mums ir atbildīgi uzdoti, trīs praktiskas virzienas mūsu spēku mērtības stiprināšanā. Par prioritātēm, kur mums, kur Latvijai, kur ārpolitiski ir jāuzņemās līderība. Pirmkārt, aizstāvot starptautiskās tiesības, otrkārt, kopīgi stiprinot Eiropas vienotību un Eiropas aizsardzības spējas, un treškārt, risinojot gudru stratēģiskās aizsardzības specializāciju, stiprinot tieši tādas spējas un tehnoloģijas, tādu bruņojumu, ko mēs spējam attīstīt paši un kur mēs varam uzņemties līderību, vispirms dronu jomā. Pirmais par ārpolitikas debašu kontekstu, ka starptautiskās tiesības un to ievērošana ir mūsu kopējais drošības pamats. Mēs to zinām no savas pieredzes. un šeit arī nedrīkst būt nekādi kompromisi. Tieši starptautiskās tiesības un atbilstoši tām mūsu starptautiskā atzīšana pirms 105 gadiem nodrošināja spēcīgu pamatu mūsu neatkarībai. Un okupācijas starptautiskā neatzīšana arī veicināja Latvijas valstiskuma neatkarības atjaunošanu pirms 35 gadiem. Un mēs atgriezāmies starptautiskā saimē kā pilnvērtīga, pilntiesīga valsts. Tāpēc mēs aizstāvam, mums ir jāaizstāv tāda starptautiskā sistēma, kas balstās likuma varu, starptautiskajām normām, cilvēktiesībām, kas aizstāv suverenitāti, teritoriālo integritāti. Un tāpēc mēs aizstāvam Ukrainas suverenitāti, un tādēļ mēs palīdzam aizstāvēt tās brīvību karā pret agresoru Krieviju, jo tam, kas notiek Ukrainā, ir ļoti tālējošs sekas uz mums visiem, uz to, kādā pasaules kārtībā mēs savstarpēji veidosim savas attiecības. Un Latvijai jāizmanto savus laikus ANO drošības padomē. Mēs varam šeit aizstāvēt savas vērtības un savas intereses šajā nozīmīgajā formātā. Mūsu dalība ANO drošības padomē ir mūsu valsts diplomātijas panākums, bet tas ir arī liels pienākums un liela atbildība. Un jāatzīst, ka ANO vairs nav tā organizācija, kurā mēs stājāmies. Pirms 11 gadiem, kad mēs pieteicām savu dalību, šī organizācija ir mainījusies. Tā ir organizācija, kas kļūst par kaujas lauku, par diplomātijas kaujas lauku. Bet arī Latvija ir citās pozīcijās, kā mēs bijām pirms 15 gadiem. Mēs esam kļuvuši spēcīgāki, īpaši aizsardzībā, īpaši kopā ar mūsu sabiedrotēm. Un mums šeit ir jāatbalst uz noteikumiem balstīt pasaules kārtību. Mums nav jābaidās arī to, no tā, ka mēs dažkārt varam nonākt ar domstarpībās ar kādu no mūsu sabiedrotēm. Mēs taču šeit parlamentā mūsu politikā mācāmies novilkt skaidras līnijas savstarpēji, nezaudējot ne pašcieņu un arī cieņu vienam pret otru. Un starptautiskā politika nav kardināli atšķirīga. Mums ir jāaizstājās par vērtībām, bet jāapzinās, jābūt reālam spēkam arī šīs vērtības aizsargāt. Vēsture apliecina, ka pasaules kārtība, kas ir balstīta tikai normās, nebūs ilgtspējīga. Eiropas spējas stiprināšana, otrkārt, ir tas, kas ir jāpadara no idejas, no ambīcijas uz skaidru rīcību politiku. Tas vairs nav aicinājums, tā ir mūsu nepieciešamība. Uz to norāda arī mūsu sabiedrotie, kas mums ir svarīgi. Lai nebūtu pārpratumu, NATO ir un paliek mūsu kolektīvās drošības pamats, Latvijas drošības stūrakmens. ASV ir un paliek Latvijas strateģiskais sabiedrotais un partners. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka karavīrs no Bostonas joprojām ir gatavs stāvēt pie pleca ar karavīru no Barcelonas, ar karavīru no Bauskas, lai aizstāvēt vienu NATO, to vienu NATO, kurā ir arī Latvija. Un to apliecina ASV klātbūtni gan Eiropā, gan šeit Latvijā. Bet vienlaikus Eiropā ir jāuzņemās papildus atbildību. Tā ir jākļūst par diplomātijas, drošības un aizsardzības smagsvaru. Tas ir neizbēgami. Eiropā ir jākļūst ne tikai par drošības patērētāju, bet arī par stiprinātāju. Eiropā ir jābūt par starptautisko tiesību bastionu. Pat Eiropa ļoti labi apzinās to civilizācijas pašnāvību, ko tā izdarīja 20. Gadsimtā, kad piedzīvojam kara postažu un notika asiņaini kara viens pēc otra. Eiropas Savienība ir veiksmīgākā mieru uzturēšanas misija cilvēces vēsturē. Bet arī jābūt arī misijai, ka mēs spējam arī būt spēcīgi, apbruņot un vienoti, strateģiski tālredzīgi un ietekmīgi arī globāli šobrīd. Un mēs redzam, ka mēs kļūstam spēcīgāk, mēs bruņojamies. Un Eiropas bruņotajām spējām kopīgām ir jābūt spēcīgākām, un arī nepieciešams, arī procedūras jāmaina attiecībā uz kvalificēto balsu vairākumu. Nenovērtēsim Eiropas potenciālu par zemu. Nenovērtēsim Latvijas potenciālu par zemu. Latvija spēja uzņemties praktisko līderību, rādot piemēru. Aizsardzību iegūdam 5%, atbalstam Ukrainu, nodrošinām infrastruktūru, veidojam sinerģiju ar mūsu NATO sabiedrotēm, kas veido visdaudz nacionālāko brigādi tieši šeit Latvijā. 14 nācijas, ko vada kanādieši. Paldies viņiem par to. Paldies dāņiem, ar ko mēs kopā vadām divīziju Ziemeļu, un paldies visiem sabiedrotajiem. 14 sabiedrotajiem brigādē, bet arī tiem, kas ir ārpus tās, ar vairāk nekā 4000 karavīri šeit Latvijā uz vietas sabiedrotajiem, kas gatavi aizstāvēt mūsu. Un, protams, ka mums jāstiprina arī Ziemeļa Eiropas un Baltijas valsts kopīgā jauda. Mūsu Eiropas līderības sabiedrotie ir tieši šeit reģionā. 10 apvienoto rēģēšanas spēku nācijas plus Vācija un akcentēšu, Polija šobrīd ir mūsu reģionālās līdzīgi domājošo vērtību un spēku alianses. Un visbeidzot par mūsu specializāciju, par to, kur mums ir jāturpina tā mūsu līderība, par to, ka mēs investējam aizsardzībā, par to, ka mēs turpinām bruņoties gudri, par to, ka mēs attīstam savas tehnoloģijas, kas šobrīd ir neizbēgamība, gan armijās, gan arī tautsaimniecībā, gan kopumā sabiedrība attīstībā. Latvijā mūs novērtē ar to, ka mēs esam tie, kas tikai ražo drons un preddrona sistēmas, bet ka mēs esam spēja gan testēt, gan ieviest jaunas jaudas un ekspertīzes un kompetences. Mēs esam dronu lielvalsts, mēs esam dronu spēkstacija, kā teica Eiropas komisijas prezidenta Van der Leyen. Un mēs varam ar to lepoties. Mēs varam lepoties ar mūsu uzņēmējiem, kas ir gatavi iet laikam nevis līdz, bet pa priekšu. Mūsu dronu ražotāji uzvar starptautiskos pasūtījumos. Mēs esam pārliecināti, ka kopīgi, testējot šeit starptautiskā vidē, ar Eiropas finansējumu piesaist, kas jau ir izdarīts, izveidojot un attīstot autonomo sistēmu kompetences centru, mēs esam jau šobrīd Eiropas līmeņa spēlētāji. Uz mūsu sēlīs poligonu, un tas nav tikai par poligonu, tas ir par to, ka šeit ir tās zināšanas cilvēki, brauc testētāji, brauc uzņēmēji, brauc pārstāvi no visas Eiropas un arī tālāk. Un tieši šobrīd arī mūsu bruņošanās, mūsu apņēmība, spēja ieguldīties ar jaunās tehnoloģijās, ir visskaidrākais signāls atturēšanai pret agresoru valstu rīcību un arī to, ka mēs esam spējīgi dot savu pienesumu kopīgā drošībā. Un noslēdzot, mēs dzīvojam sarežģītā laikā. Šis laiks pārbauda mūsu vērtības, mūsu vērtību noturību. Mums jāstāv sardzē par savām vērtībām ar taisnu stāju, augstu pacelt galvu. Mums jāsaglabā ir pašcieņa. Vienlaikus šajā nenoteiktas laikmetā mums ir jābūt realistiem, vienotiem un koordinētiem ar mūsu sabiedrotajiem. Aizsardzības nozarē mūsu uzdevums ir skaidrs – neatlaidīgi turēties pie tādas kārtības, kas nodrošina mūsu drošību, mūsu cilvēku aizsardzību. Tā ir starptautiskās normās bāzēta starptautiskā kārtība. Kopā ar sabiedrotajiem stiprināt Eiropas transatlantisko drošību, bet īpaši ar uzsvaru uz Eiropu, kurā mums ir jāuzņemās lielāka atbildība, mēs rādām to atbildības uzņemšanos un ar savu līderību. Un turpināt attīstīt Latvijas aizsardzību, mūsu drona industriju, kas stiprina mūsu specializāciju, mūsu ekonomiku, mūsu labklājību un vēlreiz mūsu cilvēku drošību. Arī šeit noslēdzot, vēlos teikt lielu paldies ārlietu dienestam, arī par sadarbību, par ieguldījumu, aizsardzības nozares cilvēkiem, visiem tiem, arī ekspertiem, kas palīdz ar padomu un motivāciju, arī parlamentāriešiem dažādos formātos, kas motivē, aicina, izaicina, un tas ir nepieciešams, jo šis ir laiks ārpolitiskai debatei. Tad parlamentāriešiem paldies visiem cilvēkiem, kas savu un Latvijas vārdu nes pasaulē, un arī sabiedrotiem, kas šeit ir uz vietas. Paldies viņiem par to, jo mēs visi kopā jūtamies spēcīgāk. Un šeit jau tik citēts Rainis, mēs būsim tik lieli, cik ir mūsu griba. Un pārfrāzējot, mēs būsim tik stipri, cik ir mūsu griba. Un šī griba Latvijai ir, un ne tikai. Mēs esam šobrīd daudz stipri, bet varam būt vēl stiprāki kopā, jo sargājam Latviju kopā. Paldies!
Paldies! Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vārdā deputāte Ingrīda Circene.
Cienījumais Saeimas prezidija, kolēģi, ministri, ekscelences, apsveic mūs visus Latvijas de jure 105. Dzimšanas dienā. Latvija ir ECO dalībvalsts jau kopš 1991. Gada, tādējādi aizstāvot nacionālās intereses un piedaloties starptautisku jautājumu risināšanā, un 90. Gados ECO, kā jau minēts nosaukumā Eiropas drošības un sadarbības organizācija, iesaistījās Latvijai būtisku notikumu risināšanā par Krievijas armijas izvešanu un skrundas lokatoru slēgšanu. ECO ir 57 dalībvalstis, kuras apvienojušās ar mērķi novērst starptautiskus konfliktus un krīzes. Taču laiki ir mainījušies, un Krievijas deputāti vairs nepiedalās ECO parlamentārās asamblējas sesijās un pasākumos. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pirms gandrīz 4 gadiem, daudzas pasākumu rīkotāju valstis vairs nepiešķir Krievijas deputātiem vīzas. Un pat, ja Krievijas deputāti tiek uzaicināti piedalīties, kā tas bija Austrijā un Armēnijā, viņiem nebija iespējas izplatīt savus melus un dezinformāciju, jo viņu uzrunu laikā citu valstu deputāti masveidā pameta zāli un staigāja gar viņu galdiem ar Ukrainas karogiem. Pēdējais gads ir bijis ļoti trauksmains un neskaidrību pilns arī pasaules mērogā. Arī politikā tektoniskās plāksnes pārbīdās. Starptautiskajās organizācijās nevienmēr visi partneri ir par likumos balstītām vērtībām. Līdz ar to gan Latvijai, gan Eiropai arvien vairāk jāiegulda gan kopēji spēki, gan finansējums savai drošībai, kā arī konkurēt spējai. Baltijas valsts un Ziemeļvalsts ir paraugs kopējiem mērķiem un vērtībām, arī ETSO. Arī Dānijai vajadzētu sajust mūsu draugu plecu draudu brīdī ikdienas, jo Latvijai viennozīmīgi iestājas par valstu suverenitāti, integritāti un starptautiskajām tiesībām. Tādēļ būtisks ir vakardienas 34 valstu kopējais paziņojums par atbalstu Grenlandei un to vidu arī Latvijas Eiropas padomas parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītājai, paldies Zandai Kalniņai Lukaševicai. Pateicoties gan ārlietu ministrijai, gan ETSO parlamentārai asamblējai, gan Eiropas padomas parlamentārai asamblējai notiek ļoti nopietnas skaidrojošs darbs ar ASV kongresmeņiem. Arī nākošā tuvākajā ETSO parlamentārās asamblējas ziemas sesijā ASV delegācija ir uzaicinājusi mani kā Latvijas delegācijas vadītāju uz oficiālo tikšanos jau pirmajā dienā. Varbūt ir noderīgi vēl biežāk paust skaidrāku Latvijas nostāju pret visiem notikumiem un pret tiem, kuriem nav svarīgas mūsu vērtības. Diemžēl Krieviju nevaram pavisam izslēgt no ETSO parlamentārās asamblējas, jo Krievijas dalība asamblējā ir cieši saistīta ar dalību arī vadības līmenī ETSO institūcijās. Pašai Krievijai būtu jāpiekrīt izstāties no ETSO, jāuzrakst iesniegums un pārējām 56 dalību valstīm būtu šis lēmums jāatbalsta. Tā nenotiek. ETSO parlamentārās asamblējas darba kārtības augšgalā joprojām ir jautājumi, kas saistīti ar Krievijas agresiju un karadarbību Ukrainā. Lielākā daļa ETSO parlamentārieši ir vienoti savā nostājā pret Krievijas agresiju un par Ukrainas atbalstīšanu, jo iebrukums un karadarbība turpina apdraudēt Eiropas un visa reģiona stabilitāti, kā arī uz noteikumiem balstītu pasaules kārtību. Vienīgi sesijās klātesošie Baltkrievijas deputāti mēdz paust atšķirīgus viedokļus un balsot pret Krievijas agresijas un pastrādāto kara noziegumu nosodošajām rezolūcijām. Diemžēl ar katru nākamo sesiju balsojumu kļūst grūtāk paredzami, jo, kā rāda vēlēšanas, neviena Eiropas valstī populisms ieņem ar vien būtiskāku lomu. Balsojumos par ETSO rezolūcijām vai deklarācijām deputātu piederība vienai vai otrai valstī vairs nenozīmē, ka varam prognozēt rezultātu. Pagājušā gada vasaras sesijā Latvijas delegācija iesniedz grozījumus rezolūcijas tekstā, kas rosināja ģenerāla sekretāram izbeigt darba attiecības ar asamblējas sekretariātā strādājošiem Krievijas pilsoņiem. Kā uzsvēru debatēs par šo priekšlikumu, sekretariātā strādājošie Krievijas pilsoņi nav publiski nosodījuši Krievijas karadarbību Ukrainā un ņemot vērā viņu iepriekšējo darba pieredzi Krievijas ārlietu ministrijā un citās varas struktūrās, neviens nevar būt pārliecināts par viņu lojalitāti ETSO mērķiem un vērtībām. Krievija vairāku gadu garumā neveic noteiktās iemaksas asamblējas budžetā, tādēļ izmaksāt algas sekretariātā strādājošiem Krievijas pilsoņiem no citu dalību valstu veiktajām iemaksām nav pareizi. Diemžēl iesniegtie grozījumi rezolūcijas tekstā netika pieņemti. 38 deputāti atbalstīja un 63 deputāti balsoja pret. Tās pašas pagājušā gada vasaras sesijas laikā man kā ETSO parlamentārās asamblējas delegācijas vadītājai bija tikšanās ar asamblējas prezidentu un sekretariātu pārstāvjiem, kuras laikā tika rosināts Saeimai uzņemties arī ETSO parlamentārās asamblējas vasaras sesijas organizēšanu. Taču sarunu biedriem uzsvēru, ka Latvijai patreiz pirmā vieta un pirmā prioritāte ir aizsardzības nozars, budžeta 5% apmērā no iekšzemes koprodukta, un Latvijai nav pieņemama Krievijas dalība ETSO organizācijās. Latvijai ir svarīgi, lai netiktu devalvēti ETSO pamatprincipu, tādēļ ir grūti samierināties ar agresoru valsts atbalstītāju dalību šajā organizācijā. Latvijas ETSO parlamentārās asamblejas delegāti aktīvi piedalās vēlēšanu novērošanā, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanā, kā arī komiteju darbā. Viena no ļoti būtiskām rezolūcijām, ko gribu pieminēt, ir par jūras drošību kā ETSO vispārējās drošības integrālu sastāvdaļu. Kādēļ šo rezolūciju sevišķi grib izcelt? Kritiskās jūras infrastruktūras aizsardzība ietver visu daudzo kabeļu un cauruļu vadu darbības drošību un nepārtrauktu funkcionēšanu. Tie ir salīdzinoši viegli mērķi sabotāžai un citām nelikumīgām darbībām. Tāpat jāsaprot, ka apdraudējuma objekti var būt arī jūras, vēja, enerģijas parka un naftas platformas. Šie visi gadījumi ir jāatrisina saskaņā ar tiesiskumu un starptautisku regulējumu. Rezolūcija nosodīja Krievijas ēnu flotas apdraudējumu piekrastes valstīs, un šīs ēnu flotas eksistence liecina par klaju politisku gribu noniecināt uz notikumiem balstīt jūras sistēmu. Vēl gribu pieminēt 25. Gada nogalē Stokholmā organizēto augsta līmeņa tikšanos ETSO parlamentārās asamblejas un Eiropas padomas parlamentārās asamblejas Zviedrijas delegācija organizēta augsta līmeņa sanāksme par Krievijas nolaupīto bērnu atgriešanu. Krievija ir nozagusi 35 tūkstošus Ukrainas bērnu. Starptautisku pētnieku ziņojumu apstiprināja Krievijas sistemātiskās programmas Ukrainas bērnu adopcijai un mācību programmas, lai bērni zaudētu savu identitāti. Šajā deportāciju procesā Baltkrievija ir vistiešākais kolaborants. Bērnu lokācijas tiek rūpīgi slēptas. Šie bērni tiek pakļauti militāriem treniņiem un sagatavot nosūtīšanai uz fronti. Lielu ieguldījumu šo noziedzīgo procesu izgaismošanā un nosodīšanā ir veikusi tieši kopsadarbība starp starptautiskajām organizācijām, un arī Stokholmā to apstiprināja šīs kopējo starptautisko organizāciju organizētā konference. Peace Parliamentarians Network for Ukraine Children tīklā. EPAS parlamentārais tīkls Ukrainas bērniem. Gods kalpot Latvijai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Antoņinai Ņinašavai.
Cienējamā saimes priekšsēdētāji, ārlietu ministre, godātie kolēģi, runāšu skaidrā valodā. Mūsu pamati, uz kuriem esam būvējuši starptautisko kārtību, deg zilās liesmās. Bet mums ir jāsaglabā miers. Jāturpina strādāt koordinēti un kopīgi dzēst liesmas. Starptautiskā kārtība, kas balstās noteikumos un tiesībās, šobrīd tiek apzināti pārbaudīti. Un kļūst skaidrs, tā nepastāv pati no sevis. Tā pastāv tik ilgi, kamēr valstis ir gatavas to aizstāvēt. Arī tad, kad tas nav ērti vai iespējams politiski izdevīgi. Bet kādas ir kārtis mūsu rokās? Pirmkārt, Latvijas dalība ANO drošības padomē nav formāls status vai diplomatisks simbols. Tā ir mums uzticēta atbildība pārstāvēt tās valstis, kuram nav veto tiesību vai milzīgs militārs pārsvars. Tā ir mūsu atbildība ir pastāvēt par tām valstīm, kas paļaujas uz starptautiskajām tiesībām, jo mazās valstis pastāv tikai tāpēc, ka noteikumi ir stiprāki par dūrēm. Ja šī kārtība tiek apšaubīta, pirmās cieši tieši mazās un vidējās valstis. Un tieši tāpēc Latvija aizstāv uz noteikumiem balstītu starptautisko kārtību. Apzinoties, ka klusēšana šādos brīžos nekad nav neitrāla. Mēs arī ļoti skaidri apzināmies, ka Latvija nav izolēta no pasaules un arī pasaule no Latvijas. Drošības padomē esam daļa no Austrumeiropas drošības telpas, kas nav vienkārši buferzona, bet gan Eiropas drošības priekšējā līnija. Un jebkura plaisa šeit ietekmē visu Eiropu. Noteikumos balstīta kārtība nenozīmē, ka kāds diktē noteikumus, bet gan to, ka visa pasaule ir vienojusies par principiem, pie kuriem pieturēties. Un tieši Latvijas starptautiskā atzīšana bija šo noteikumu auglis. Kā pasauli atzīst arī mazās valstis, un šis princips arī mums ir jāturpina. Un šeit, kolēģi, es gribētu jums piedāvāt tādu retorisku jautājumu. Šobrīd visiem padomāt. Iedomājieties, ka mēs tagad esam 1921. Gadā, mēs esam kāda cita valsts, un mēs būtu izvēles priekšā. Atzīt vai neatzīt Latvijas neatkarību? Vai mēs uztrauktos, ka kādam tas nepatīks? Vai mēs nobītos un pieslietos lielvalstī un neatzītu Latvijas neatkarību? Ļaušu jums pašiem padomāt. Bet mēs nedrīkstam nonākt situāciju, kur jāizvēlās starp drošību, jāpielien iespējams bulijam un pastāvēšanu par sevi. Ja drošība nozīmē paļauties tikai uz vienu partneri, kas izaicina mūsu vērtības, mēs varam zaudēt arī paši sevi. Mēs nedrīkstam nonākt situācijā, kur būtu jāizvēlās starp drošību un demokrātiju. Jo, zinām, izvēle nebūs viegla. Demokrātiskās vērtības ir visas sistēmas pamatā, un to mums jāatcerās. Bet kādas tad vēl ir kārtis mūsu rokās? Tā ir vienota un spēcīga Eiropa. Eiropas stiprināšana šodien nav ideoloģisks jautājums. Tā ir vienkārši nepieciešamība. Ciešāka sadarbība, līdzatkarība un izpratne, ka esam viens, ir atslēga visu mūsu tālākai pastāvēšanai. Mēs esam pieredzējuši, kā spēcīgāki tā vienkārši sadala Eiropu teritorijas, varu un ietekmi. Tas nebija pieņemams tad un nav pieņemams arī šodien, pat tad, ja tas tiek pasniegts kā īstermiņa stabilitātes risinājums. Jo miers, kas balstās uz svešu teritoriju un citu valstu drošības rēķina, nekad nav ilgstošs un taisnīgs. Vienota Eiropas balss nav politiska greznība, bet gan drošības instruments. Ja katra dalībvalsts runā savā tonī un izsaka personiskus viedokļus, kas neatbilst kopējai nostājai, Eiropa kļūst ievainojama. Un ziniet, beidzot, mēs esam pamodušies un sapratuši, ka mēs Eiropā neesam tikai drošības saņēmēji. Mēs arī esam drošības devēji, kopīgi virzoties arī uz militāri spēcīgāku Eiropu. Tāpēc spēcīga Eiropa nav vienkārši kārtis mūsu rokās, bet ir trumpis. Un tomēr ir viena lieta, kas šajā mainīgajā laikā paliek nemainīga un nemainīga ārpolitikas prioritāte. Tas ir Latvijas atbalsts Ukrainai. Vēsturē mums ir iemācījusi, ka darījumi ar agresoru aiz slēgtām durvīm parasti beidzās ar vēl lielākiem konfliktiem. Un to sekas visbiežāk izjūt nevis tie, kas šos darījumus paraksta, bet tie, par kuriem tie tiek noslēgti. Vienlaikus mums ir jāspēj godīgi skatīties uz globālo realitāti. Pasauli tiek pārdalīta un spēka politika atkal kļūst par instrumentu, ar kuru dažas valsts mēģina panākt savu. Un arī Ukrainas atbalstam mums jāiemācās izmantot spēka politikas instrumentus, jo Putins saprot tikai spēku. Šī mērķa sasniegšanai sadarbība ar mūsu partneriem prasa skaidru vērtējumu, stratēģisku domāšanu un vienotu izpratni, nevis aklu ticību vai vienkārši pakļautību. Ukrainas uzvara vai miers Ukrainā nav tikai par Ukrainu. Tā ir robeža starp pasauli, kurā likumi nosaka valsts rīcību un pasauli, kurā noteikumus diktē bailes un spēks. Cienējamie kolēģi, kad deg māja, nav jākrīt panikā. Un nav arī jāmētājas ar vispārīgām frāzēm. Ir jārīkojas. Jārīkojas izlemīgi un koordinēti. Arī ārpolitika prasa skaidru mugurkaulu, konsekvenci un gatavību stāvēt par savām vērtībām arī tad, kad tas nav populāri. Izmantojot iespēju, gribu pateikties tiem, kas ir mūsu ārpolitikas pirmajā līnijā un pārstāv mūsu valsts ikdienā, mūsu diplomātiem. Paldies!
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Es, kolēģi, 14 nav reģistrējušies Andris Bērziņš, Anita Brakauska, Anda Čakša, Gundars Daudze, Jūris Jakovins, Inese Kalniņa, Jeļena Kļaviņa, Dimitrijs Kauļenko, Ināra Mūrniece, ir Zanis Kuiņa Rubene, Edvards Smiltāns, Edvīns Šnore, Edgars Tavars un Jānis Vitenbergs. Edgaru redzu. Paldies!
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz 15.30.